Jæja, hér stend ég og get ekki annað. Það svona að tala svona hluti og þá þetta hermt upp á manna. En eiga síður þykir mér þetta bara mæntum það að fá að tala þessa bernsku mína og að því að ég var bara mjög ungur sem bankað upp á ársinsafn á sínu tíma. En þetta tal mitt nú sjálfsögðu Bjarnveigu og Ásgrím og svo sjálfsögðu sjálfa mig sko. Ég held ég komist nú aldrei frá því og myndlistamenn og listamenn eru dálítið sjálfhverfir og svo ég svona aðeins að fara aftur í tímann og rifja þetta upp hvað og hvers vegna og reyna að koma með svona aðra vinkla á þetta en svona vant þér og svo þetta með fyrirlestur sem gerður með þeim hætti að svona þessi akademíski fyrirlestur og það sem á að segja frá heimildum og öllu því og heimildaskráin og það engin heimildaskrá hjá mér sko, ég heimildin og þannig þessi fyrirlestur settur upp eða þetta tal mitt þessa daga mína á Ásgrímssafni fyrir hvað 60 árum síðan og þá ekki úr vegi bara að spyrja, bara ganga þá beint inn til vers og spyrja sig bara hvað fær ungan dreng á fermingar aldrei til þess að banka upp á Ásgrímssafni á Freyjugötu með vatnslitina sína undir höndum og biðjum það eitt að fá að mál eftir myndum Ásgríms. Ég veit það ekki núna 60 árum síðar en má vera að ég finn einhver svör í verkum mínum. Og það það sem ég reyna að koma inn í þetta dæmi með sjálfa mig og finna einhvers konar svör frá sjálfu mér. En ekki úr aðfengnum texta eða söfnuðum annars staðar frá heldur það ég eitt sem þarna á starfa, á þessum vettvangi. Ég hef safnað núna síðustu á þá við safna saman öllu verkum mínum bara í eina heild. Þegar mér var það á að líta aftur fyrir mig sem er nú kannski dálítið fallvalt og eftirstendur hundruður ljósmynda af höggmyndum, grafík og teikningum og þá spyr maður sig einhverja skýringa að leita þar hversu í ósköpunum ég á ferminga aldrei banka upp á hjá Ásgrími í Ásgrímssafni hringu 1960. Og þá vil ég aðeins taka hérna inn í hvaðan ég komin. Gísli Eiríksson faðir minn var á Stórumástungu í Gnúpverjareppi. Hann fór með mig ungan aldri í Hnitbjörg Einars Jónssonar sem hann hafði dálæti af en því hann var sveitungi Einars. Hann var sveitungi, ekki sveitungi Einars því hann Einar var hérna úr Hrunumannareppnum og Galtafelli en faðir minn var vinur Jóhanns Bríms og þeirra málara, þannig að hann hafði einhverja tenginga við listina í gegnum þessa tvo og hann fór með mig á Hnitbjörg Einars Jónssonar og ég man eftir því hvað ég þótti þetta óþægilegt hjá Einar, ég var svo logandi hrættu við verkin og þegar ég kom út þá var mér alltaf létt. En ég minnist þess ekki að hann hafi farið mig á hérna heimsótt Ásgrímssafn. En hann var bílstjóri með áratugaskeið og einn af frumkvöðlum hópferðarakstrum sem opið í landsins og hann hafði ætti ljósmyndavélina með sér og þess vegna var til á heimili mínu einhver ógrýna skuggamyndum af landslagi sem ég málaði eftir með vatnslitum þegar hægjast fórum að kvöldin í litli íbúðun okkur á Hraundögnum. Þannig ég keypti mig jafnvel lengri fótavist á kvöldin með því að mála mynd. Þannig þetta kom heim og saman að ég gat þá vakað aðeins lengur en bræður mín voru sendir í rúmið en ég fekk að vaka lengur með því skilmálum að ég málaði mynd af slæðmyndum hans. Og fyrsta minning mín af myndlistinni er jólagjöf sem ég fékk á jólum því ég var á 5 ára aldri, á 1952. Það var þá skólastjóri á Laugarnesskóla, Jón Sigurðsson, færði mér Já, ég segi hér tveimur dögum eftir að jarða fyrir móður minnar, en hún lést ung, ekki 50, aldrei frá 5 börnum. Þetta voru fyrstu jólin okkar og þá fengum við einhver ósköpun öll af jólagjöfum. En ein var svo gjöfin sem að ég vist aldra við, það var stílabók í blárri kápu og henni fylgdi blýjandi gulur að lit. Og þá má vera þessi ráðvilti móðurlýsingi hafi tekin fegis hendi við hvítu og óskrifuðu blaði sem ég held að hafi verið kannski svona áheitt til framtíða fyrir mig. Þetta hvíta blað, okkur man ég það núna frá 5 ára aldri að ég hafi miklu dálæti af þessari bók. Þá var í bláum búningi þessi stílabók. Og svo á ég líka sjálfsmynd sem ég teiknaði 1960, þá 13 ára, líkt leit og ég heimsótti safnið. Ég merkti myndina með ártal 1961 og skýrði hana kallmaður. Ég fann þessa mynd bara ekki alls fyrir löngu og hann neðist í bunkanum. Barnið virtist ekki þekkja úlinginn sem birtist á blaðinu en var samt trúr því sem að sá í speglinum. Í dag gengst ég við úlingnum og myndinni því ég sé þar sömu röðu hendina og óþolið í lundinni. Eins dreg ég fram í huga mínum myndir á tröllum og forynjum og heljarmönnum sem kvistirnir í viðaþyljunni frá að rúmi mitt í sveitinni gáði mér. Þeir voru það notadrúir fyrir ímyndunaraflið en þessi kvistir héldu fyrir mig vöku langt fram undir nóttu. Þannig að það voru svona fyrstu kynnin af myndlistinni voru þessi birkikvistir í þyljunni sem að ég galdraði fram ýmis konar forynjur og miklir heljamenni, eins og ég segi það hér. Og þá byrju ég og segi hér aftur að því fannst mér þegar ég gekk í hús Álfskríms að ég var í kunnulegum slóðum í landslaginu og þjóðsögunum því að byrð gíli trutt á glugga húsröðuna var mér ekki framandi. Ég held ég hafi séð hann í kvistunum. Þessar gíli trutt sem byrtist í Álfskrími. Og ég fannst einhvers þar ég hafi séð hann áður. Þetta í minningunni sem þetta. Það var voru í lofti og þó kalt þegar ég bankaði upp að hjá Bjarnveig í Bergstaðastrætinu. Faðir minn keyrði mig en lét mig einan erindið. Bjarnveig tók mig vel þegar ég bar upp erindi mitt að mála eftir myndum Ásgríms. Henni fannst ekkert sjálfsagðara líkt að hún hefði búist við mér. Þegar inn var komið lagði hún mér lífsreglurnar. Ég mætti ekki koma nálægt málökunum með litina mína. Hún færði mér eldhúskoll fyrir vinnuborð svo ég geti legið á hnjánum við kollinn. Þá kom upp vandamál sem ég fannst mjög stórt þá. En það var gatið á sóknum mínum sem blasti við henni og gestum safnsins þar sem ég lá á fjórum fótum við að mála. Þannig voru áhyggjum hans í þá daga, það voru stórar í sniðum. Þegar inn í húsið var komið, þá fann ég fyrir frá fábreytileikanum og það var ekki ofhlaðinu fyrir að fara. Húsið lyktað á olíulitum sem hafði aðráttara afla mig líkt og hunáslíkt. Eldhúsin fannst mér vera óþarf í húsinu. Bjarnveig held upp að kaffi en ég var ungur fyrir kaffið. Í miðju hússins lá stíg upp á loft þar sem Ásgrími málaði. Stígaþrepin voru allsett litaklebrum líkt og hann hefði gengið í litlum. Og stígin skráði ferðir hans húsið. En nú mun stígin vera hvítskrúbbaður eftir stöðlum opinberra stofnunar. Býst ég við, ég hef ekki komið að lengi. En ég var ekki eini gestur í þessu húsi, 1960. Því þá stendur Gylfi Þ. Gíslason, þá var undir menntamálaráðherra í sömu sporum og flytur ræðu við opnum Ásgrímssafns 15. nóvember 1960. Og þá segir Gylfi, Við erum stödd í litlu húsi, innanstóksmunur eru hér fábrotnir, þægindi lítil, ekkert prjál. Hér það eitt sem nauðsynlegt til þess að starfa, matast og hvílast. Í þessu látlausum híbýlum bjó sá maður sem gaf þjóðinni sinni dýrmætustu gjöf sem henni hefur verið gefin. 100 ódauðlegra listaverka, þetta lága hús, þar sem áskrímulífði einföldu lífi, er nú orðin höll, þar sem einn af dýrmætustu fjársóm Íslendinga er varðveittur, helgidómur, þar sem minning og mikinn listamann vakir í hverju stofu og í hverjum hlut. Og svo heldur hann áfram og segir Ásgrímur Jónsson var mikill listamaður. Hann varpaði ljós á allt sem hann málaði, hvort sem það var skógur eða jökull, vatn eða himinn, blóm eða steinn, veruleiki eða draumsýn. Engin annar gæti haft gert myndir hans. Það aðeins til einn Ásgrímur. Í verkum hans er landið sem ólan í verkum hans er landið sem ólan sál þeirrar þjóðar sem hann var hluti af, en engum þó hann sjálfur. Hann sá hið yfirnáttúrulega í raunveruleikanum og það sem náttúrulegt við hið óraunverulega. Og hann sýnir okkur það í myndum sínum. En það ennþá fleira og meira að finna í þessu húsi, íbúð Ásgríms Jónssonar, sem verður varðveitt eins og það, eins og hann skildi við þaðan. Er lærdómsríkt dæmi um það hversu því fyrir fjarri að óhóf og munaður, jafnvel þægindi séu forsendu sannrar lífsnautnar og stórra afreka. Ásgrímur Jónsson vissi að það sem mestu varðar er að vera sáttur við sjálfa sig, þekkja köllin sína og helga sig henni af alefli. Þetta er texti Gylfa sem svona gullaldarteksti þess tíma og hann fer fögrum orðum sinn mann sem Ásgrímur. Og hann heldur áfram og síðar í ræðinu leið að þetta safni og opna íslensku þjóðinni sem á það langa mig til þess að þakka þeim sem samkvæmt ákvæðum erðarskra Ásgríms Jónssonar af að tekist á hendur gæslu myndana og hússins og hafa undirbúið það að hér verður unda sína þær en það frú Bjarnveig Bjarnadóttir, ungfrú Guðlaug Jónsdóttir og Jón Jónsson. Þau hafa lagt frábæra alúð við verk sitt, jafnframt þakka ég Ragnar Jónssyni óeigingjar starf hans í þágu safnsins. Þetta skrifa Gylfi við opnum safnsins á sínu tíma. En hann heldur áfram í annari ræðu sem ég gróf upp þegar opnuð sýning í listasafni Íslands þá 1957. Þá segir hann Hinn 11. nóvember 1957 gaf Ásgrímur Jónsson listmálari íslenska ríkinu allar eigur sínar eftir sinn dag og þó fyrst og fremst þar myndir sem hann hélt eftir sig. Þegar listamaðurinn féll frá, munu fáir hafa vita hvílíkan fjársjóð hann hafi gefið. Það var að vísu kunnugt að hann var fyrir alllöngu að mestu hættur að láta verk sín af höndum. Það vitnaðist einnig að hann hafði keypt myndir eftir sig ef hann frétti af þeim til sölu og bætt þeim við safnið. Á honum látnum komu ljós að í safninu hans voru 423 ár fullgerða myndir, þar á 198 olíumálverk og 225 vatnslitamyndir, auk þess 236 ófullgerðar myndir. 203 olíumálverk og 33 vatnslitamyndir. Þeir sem koma í hús hans hljóta fyllast lotningu andspænis látleysinu og íburðaleysinu, mér liggur við að segja þægindaleysinu sem einkennir þar alla hluti. Það verður hollur lærdómur sérhverjum íslensku úlingi, gagnlegri en margar stundir á skóla bekk, að koma í þetta hús og sjá hverjar voru kröfur eins mesta snillingsþjóðarinnar gerði til ytra aðbúnaðar. Að því mætti íslensk æska læra að menn vera aðeins miklir á sjálfum sér, að öll hamingja kemur innan að mælikvarðin að mannin ekki sá íburður sem hann umhverfur sig, heldur það andlega verðmæti sem hann skapar, tilvitnum líkur. Þetta ekki smár texti sem að Gylfi Þ.n heldur bæði skipti þegar safnið þegar opnuði sýningu Listasafns Íslands og eins þegar hann heldur í þessu húsi. Og mér þótti vænt þennan texta því að hann kemur svona örlítið að og það þessi texti sem að glorifísera þetta og þetta allt í anda þess tíma og þetta gullaldarmál hans og hann ekki að spara lýsingarorðin. Og það er svo gott að vita af þessari afstöð og þessi afstöð til áskrift, hún varir ennþann dag í dag. Og það kannski ég orðið tímabært að örlítið að svona dusta ríkið af þessari skoðun, þessa afstöðu sjáðu til. En þetta er það sem ég segir og sem Gylfi segir, en ég vil halda hérna áfram og Gylfi heldur hérna áfram svo sem helga menn og allt hvað það við vikur, en ég vil halda áfram með sjálfa mig og reyna að spinna þennan þráður lítið áfram á mínum eigin forsendum. Ég lagði leið mín á Freyjugötu dag eftir dag með þekjulitina sem hentuði vel olíumálverkinu. Ég málaði á kappi og lét mig hafa það að vera trú því sem ég sá rauð og blá tré í Húsfjörðskógi. Þó ég vissi að þau væru græn. Það var happ mitt að hafa gert það, því löngu síðar kom skýlingurinn þegar ég hafði til þess þroska. Ég teiknaði og málaði allt sem var upp í safninu. Bjarni leiddi mig að teikningunum og hafði það langa formála, ágæti þeirra engum þjóðsögunum með gýlitrutt á glugga húsræðunar. Og þá mynd á ég enn, hún kom upp úr kassum ekki alls fyrir löngu hjá mér. Það fór vel á með okkur Bjarnveigu og henni var í mun að segja mér sögur af Ásgrími sem mér leittist nú ekki heldur, því hún hafði til að bera ástríð fyrir verkum hans og lífi. Ein sagan segir, þegar sveitungar Ásgríms úr Flóanum gerðu sér ferð í kaupstaðinn, þá var tilvalið að heilsa upp á málaran. Hér förum við hún skónum, sögðu þeir, bregðu bændurnir, í virðingaskyni við listina og mér fannst Bjarnveig taka undir þann virðingarvott. En bændurnir lágu ekki á skoðunum sínum. Þeir sögðu myndina á trönunum, hún var ekki góð, því að fjallið var á röngum stað í léreftinu. Þeir vissu þetta betur því að þeir höfðu smala fjallið margsinnis. Ásgrímur svaraði því til að svona væri þetta frá sínum bæjandi erum séð og þar við satt. En hvert lagði Ásgrímur leið sína þegar hann stóð ungu fyrir framan þeirra ákvörðun? Og þó held ég að sé ekki ákvörðun að gerast listamaður, ég held að sé bara ekki þannig að það er eitthvað neginn sem að liggur bara í loftinu og menn bara verða það. Og það er ekki hægt að skýra það út, þetta er ekki þessum ákvörðun alltaf ég að vera flúmaður eitthvað annað eða hvað sem er, læknir veit ég hvað er. Þetta er engin ákvörðun, þetta gengur bara einhvern veginn sjálfkrafa. Sko, að verða málar í upphafi 19. aldarinnar. Tíðarandinn gaf honum engan heimamund. Þar sem einangrun og viðhorf og lífs afkoma öll var honum andstæð og og það hlýtur að hafa verið með, gjörsamlega einhver ómöguleiki frá hans í tíðar anda þess tíma að gera smálar, að vera málari á þeim tíma upphafi 19. aldar. Tíðarandinn gaf honum engan heimamund. Ég held að eðli hans myndræna hugsun sem hann hlaut í vöggugjöf eða sú sín sem kann að hafa birst honum í viðaþylju eða í kvist í viðaþylju eða form í fjalli í fjallaðinni eða skýjar bólstra himni að það hafi kannski ráði mestu að feta þessa braut sem bóndasonur og hjaraveraldaði þurfti til það kostaði hann sterkan vilja og sjálfsaga. Ásgrímur segir í endurminningu sínum og gefur honum nú orðið Það var æði einmannalegt fyrir myndlistamann á því tímabili að eiga heima hér í bænum. Fátt var nýtt sem bar fyrir sjónir og hættan á einangrun jafnan á næsta leiti. Ég gerði mér þetta ljóst og mátti einfaldlega hafa gætur á mér. Ef list mín átti ekki að hafna í staðnaðri kunnáttu, og verða fyrir mér að vana verki. Það var einungis á þessum sögum að ég hætti að mála vatnslitamyndir árið 1914 og leitaði mótvægis í olíumyndunum. Seinna hvarf ég vitanlega aftur til vatnslitana en ekki fyrir ég þóttist öruggur að geta gengið að þeim nýjum og ferskum Það kostar alltaf talsverða harnesku að vera listamaður, segir hann. Og svo þykir mér þetta líka að vitanlega hvarf ég aftur til vatnslitarnar sem gefur upp þá sem segir að vatnslitarnir hafi verið megin verk hans en hafi þykist sér hvíld í olíumálmverkinu til að geta gengið aftur ferskur að olíulitnum, af vatnslitnum. Ég held að Ásgrími hafði verið einn að róa sínu báti á djúpnum langt norði Dumbshafi. Ætla mætti að list hans var í því heimóttaleg og einangruð frá umheiminum. En því var fjarri lagi. En hann varð að fá gætur á sjálfum sér og hann hélt efanum í hæfilegri fjarlægð en efin eins og kunnugt fylgifísku listarinnar. Ásgrími leitaði í listina hennu óorðna ósagða, hann var sjálfsgagrinninn og agaður listamaður sem var sinn eigin gagrinandi. Hann skynjaði hættuna á einangrun í fásinninu, þótt hann teldi þá að sínu lítillæti til talsverðar harðnestju hans hálfu. Ég held að Ásgrímur hafi ekki Læst með veggjum í listin í þorpu norði Dumbshafi. Hann þekkti vitjuna tíma sinn, gengdi málverksins hvert dag óumbeðin því hann hafði verk að vinna. Mér þykir hún kunnuleg svo fullyrðing Ásgríms þegar hann segir að list hans megi ekki hafna í staðnaðri kunnáttu sem yrði að varanleika. Ég naut þessa setningu hans. Í verkunáttan og efnið leitar ætið að fullkomleikanum, það í eðli efnisins að leita fullkomlunar. Því var mér að orði minn skúltur ekki alls fyrir löngu að það sem skelfi mig mest er hversu flinkur handverksmaður ég orðin. Sem við fjarri sanni Markmiði mitt nýja inntak verkana. Ný hugsun og fullyrðing er alltaf upprunaleg og frumleg, víðs fjarri fullkomleikanum. Það viðhorf Ásgríms að snúa sér á olíunu til mótvægis við vatnslitinn til þess að geta gengið af vatnslitunum á nýjan leik, nýjum og ferskum, sem leið til endurnýjunar svo afstæði sí ung og gengur þvert á listgreinar og tíman. Bjarnveig gætti safnsins af hugsjón og ástríðu. Hún var ekki venjulegu safnvörður á nútíma vísum sem fer heim að loknu vinnudegi. Hún var uppfræðarinn og ég hlustandinn. Ekki ólíð samtali mínu við skúltruna sem hið þögla samtal við efnið. Þið þögla samtal við efnið og þetta samtal ætíð fullt af merkingu. Bjarnveig skynjaði huga unglingsins til málverka Ársins og spann þann þráð áfram. En svo spyr ég þessara spurningar eftir ræðu Gylfa og þess það viðhorfa sem við höfum til málverka Ársins og ég spyr En var Ásgrímur þessi landslagsmálari sem við viljum vera láta, honum ekki og þröngustakkur sniðin, þar sem landslagið sett inn sem viðhengi eða forsenda listans. Afstaða hans til málverksins var alþjóðlegs eðlis og þótt fjöllin væru á íslenskri grundu, Þá voru þau hvorki íslenskarari né alþjóðlegri önnur fjöll. Því fjall ætíð fjall, sjálf náttúran sem ríkir án viðhorfa. Og því þætti mér, því vil ég gjarnan koma hér að einni, þegar ég hlustaði á Sjón, vera að tala bókina sína Mánastein, eftir hann gaf hann út, Og þá segir Sjón að hann hafi átt þessa sögu í handraðanum. En hann fann sögunni stað í veikinni, spönsku veikinni, að finna sögunni stað. Og þá mætti ég spyrja sig hvort að Ásgrímur Jónsson hafi fundið málverki sínu stað í fjöllunum. Þess að mætti. Og fjöllin hafi ekki bara verið vettvangurinn en ekki inntakið. Ég því segi ég hér að fjöllin og landi í verkum Ásgríms voru sýnileiki verka hans, hinn ytri veruleiki þeirra, birtingar myndmálversins en ekki inntak þeirra í andi. Það var sjálfstæðisbarátta Íslendinga sem færðu honum fjöllin og náttúruna sem efni við, hið þekkjana og hið nærtæka. Hann byggði upp myndirnar, flutti til fjöll ef þurfa þótti, allt eftir þörfu málverksins. Verk hans ber ekki afstöðu náttúrunnandans, nýnandfræðingsins og því síður umhverfi sinnas, enda var það hugtak ekki til á hans stöfum. Ásgrímur var fyrst og fremst expressionistisku málari sem fangaði litbrigði ljóssins sem stafaði af landinu og fjöllunum og dulúðurinnar sem bjó handan þeirra. Hann gerði ljósi sýnilegt. Hann málaði anda þeirra stærstu Vincent van Gogh, Claude Monet og Cézanne. Að sög Pálsson Húsafylli sem þekkju sögu hans manna best á staðinum, Þá var hann jafna með sér listaverku bækur beggja þessa þegar hann var að mála Húsavelli. Og ég spyr mig hér áfram og hvað sagði ekki Vincent van Gogh í einu bréfa sinna? Hann segir, segðu honum að augum mín séu augum í Le og Limet, hinna sönnu málara. Vegna þess að þeir máli ekki hlutina eins og eru, þurft og skilgreinandi, heldur eins og minnst í rannsul og þekkir þá. Segðu honum að ég vilji tilenga mér þessáttar misvísanir og þessáttar frávik, endrumat og breytingar á veruleikanum og líkt um sé að ræða hreina lígi, ef svo vill verða. En eru sannari og trúverðugri en hinn raunverulegi sannleikur. Þetta eru orð Vincent van Gogh. Lítum þess vegna í framhaldi þess á ræðu Gylfa Þórs Gíslasonar sem hann hélt við opnun á verkum Jóns Stefánssonar samferðamenn Ásgríms í listinnis en sú sýning var haldin af bandalagi íslenska listamanna og félagi íslenska listamanna á 40 ára afmæli bandalagsins í september mánuði 1968. Og Gylfi segir Enginn hefur mér vitanlega sagt svo að óumdeilt sé hvað sé list eða hvernig list eigi að vera. Né heldur hvers sé markmið hennar eða hvort hún hafi eða eigi að hafa nokkurt markmið yfir höfuð að tala. En þetta gerir ekki til. Svipað á við ýmsa aðra þætti mannlegra hugsunar og viðleitni, svið sem eru þó mikilvægu þáttur í lífi okkar og starfi og ráði geta úrslitum þroska og hamingju. Listin ekki á þeim heimi þar sem tvisasinnum tveir eru fjórir og þyngdarlögmáli ræður. Með þessu á ég ekki við að ég heimi listarinnar ráði engin lögmál. Engin regla, heldur hitt að lögumálin reglan eru annars eðlis en lögumál náttúrunnar, regla efnisheimsins, að þessu leiti á því sama listina og sjálft mannlífið. Líf sérhvers manns auðvitað háður lögumálu náttúrunnar og reglu efnisheimsins á ótalsviðun, en árangur mannlífs og svo hamingi sem það veitir, jafnvel sjálft eðlið þess einnig undir öðru komið. Siðgæði, fegurðarskyni, trú og von, vináttu ást. Líkt á við listina. Hún eins og blómið sem vex samkvæmt lögumálu náttúrunnar, en fegurð sína fær það öðrum heimi, þeim hugmyndum sem maðurinn hefur búið sér hverju sinni. Tilvitnun Gylfa líkur. Hér greinir Gylfi efnisheiminn frá heimilistarinnar og segir hana annars eðlis. Hann staðsetur fegurðarhugtakið í hugarheimi, hugmyndarheimi mannsins sem hann býr sér hverju sinni og setur það sem inntak, sem tímahugtak sem breytileika, hann segir hverju sinnu og þar setur hann tímahugtaki inni þannig að fegurðarhugtaki tekur sífelldum breytingum. Mér þykir áhugavert að leggja þessi tvö hugtök við landslagsmyndir Ásgríms þar sem fjallið óbreytanleg náttúra án fegurðarhugtaks. Það því aðeins maðurinn sem lái fjallinu og blóminu fegurinn sína. Ég einu kvæða sinna segir þýska skáldi Schiller við listamennina. Þekkingin sameign þín og horfinna kynslóða, en listina áttu maður einn. Virðing mannsins hefur verið lögð í hönd yðar varðveitið hann. Ekki veit ég hversu oft ég heimsótti safni þessa vordaga. En svo fór að Bjarnveig treysti mér fyrir safninu meðan hún var í erindagjörðum út í bæi. Heimkomin hafði hún með sér góðgætt úr bakarínu. Hún hitaði sér kaffi, en ég fekk mjólk á öllu líkjöndum. Og í þakklætiskinni, og þó held ég hafi ekki verið í þakklætiskinni, það var kannski bara rökrætt framhald af því að ég sýndi Ásgrími þennan áhuga. Þá opnaði Bjarnveig málverkageymslunni í kjallaranum eftir lokun safnsins. Og dró hvert málverki fram að fætur öðru og stillti þeim upp gegnt þrestiganum. Þar sátum við í efstast þrjaþrepinu sem gert var úr óheflum viði og horfðum á málverkin. Ekki man ég hvað hún sagði eða sátum við bæði þegjandi með Ásgrími í öllu sínu veldi í seilinga fjarlag á móti okkur. Ég gat fyllt eftir hverju pensilfari, hvernig pensilni ruddi sér leið gegnum litin, hvernig hann lagði lit við lit og skildi þannig eftir sér persónu engin þess sem á penslinum heldur. Og ekki ólíkt leirnum í skúlptúrnum sem hallar sér á ljósinu til að lýsa upp flötin. Ásgrímur skildi eftir sér málverkunum hvert litatónin líkt og í tónverki sem hættir að rekja sig í gegnum tónin. Síðar vöknuðu þessa hughrif þegar ég stóð í fyrsta sinn fyrir framan Van Gogh, Fenner, Rembrandt og Edvard Munch. Eftir á að hyggja hallast ég á því að þessi kennsla í listum í efsta stigaþrepinu hafi verið bitastæðasta námi mitt í listum. Páll á Húsafelli þekki sögu Ásgríms þegar hann var þar árvista mála og staðina sem hann sótti sjónsvið sitt á jöklunum og skóginum þar sem sérhvert tré er líkt og einstaklingur hvert með sínu formi og sínu lit. Og enn sjást ummerki Ásgrímskrupa heiðum langt frá byggð. Þar gekk Páll fram á stein mertan bláum lit málarans sem fyrir manns aldrei helgaði sér sjónsvið á jöklinum. Og það sérstætt segi ég hér að það skuli vera tveir myndtökvara í þingri kantinum sem gera sér heimakomna í Ásgrímssafni með 20 ára millibili. Á fyrstu dögum sjónvarsins var Þorvaldur Skúlason spurður í myndlista þætti sem Gísli Sigurðsson stýrði. Ég mann þennan þátt, sjónvarpið var í svart hvítu. Og Gísli spyr, Þorvald, og hvað hafið þér svo verið að mála Þorvaldur allan yðar listferil? Og þá sneri Þorvaldur sér fyrst að spyrjandanum, í fyrsta sín í vitalanu, en áður fyrir hafði hann bara ekki snúið sér að þeim sem spurði og svaraði bara, jó, nei, þannig gekk allt vitalinn, en nú fekk hann loksins spurningu sem var þess virði og hann sneri sér þá fyrsta sinn að Gísla og sagði, ég hef ætti reynt að mála hérna fullkomna mynd. Svo einfalt var það. Þorvaldur leitaði fullkomleikans sem verður aldrei fundin, en þó ætti innan seilingar. Og margir leitans. Það áhugavert að skoða verk Ásgríms í ljósi fullkomleikans þess sem Þorvaldur Skúlason leitaði. Má þá ekki segja að saga Ásgríms sé leitina fullkomleikanum, þessi líf hans og verkin öll eru vitnumst á vegferð sem var umfallega svo að mála. Ég hef kallað fram úr minningu þessa daga mínu Ásgrímssafni fyrir meira en hálfri öld. Þá vaknar sú spurning hvað sé í raun satt og hvað sé minning. Hvort minningin sé trúverðugri en raunveruleikin. Nokkuð sem ég hef spurt mig í verkum mínum. Og sú spurning kom upp þegar ég var í Pompei fyrir áratugum síðan. Og þá birtust gifsmyndir upp úr jarðvegnum sem að Vesuvius hafði pakkað saman fyrir 2000 árum. Og uppkomu fígurur eða mannslíkamar sem hefur legið þarna í tómarúminu í 2000 ár. Þannig að þetta var eins og ljósmynd sem hafði verið tekin fyrir 2000 árum en aldrei verið framkölluð. Og þá vaknar svo spurning hvort að maðurinn eigi sér alltaf einhver ími og hann sé farinn á sjónarsviðinu. Mér finnst þetta svo heillandi spurning sem vekur þá hvort að minningin sé sterkari heldur raunveruleikinn. Að því að minningin búin að taka allt í burt og henda öllu út sem einhver máli skiptir. Þetta sama aðalegi málverksins og skúlptúrsins að öllu sett í hlíðar sem ekki máli skiptir. Það eitt eftir sem skiptir málið. Það þetta sem kjarni þess sem sagður. Og þá stutt yfir í minninguna. Hvar eru mörkin þarna á milli? Ég veit það ekki. Og ef ég held áfram að segja, ja, hvort minningi sé trúveðri en raunveruleikinn, nokkuð sem ég hef spurt mig. Eða sagan sönn einungis þegar hún sögð, en þess fyrir utan huga lígi, sem enginn vill gangast við henni, hvort þið Móðurbróðir minn, nýræður og aldri, satt með mér á bökkum Hvítár og sagði mér sögum. Og hann byrjaði söguna þannig. Þegar ég var ungur maður, þá heyrði ég eftir gamalli konu. Þegar ég var ungur maður, heyrði ég eftir gamalli konu og sú kona heyrði það unga eftir gömlu manni. Og sá maður heyrði það unga eftir gömlu konu. Ég taldi niður kynslóðunar og svo loksins kom sagan. Og þá spurði ég mig, hvernig var sagan, pafi? Þegar fimm kynslóðir hafa matrittana í sögninni á sinn hátt. Sagan aðeins sönn þegar hún sögð. Og þannig þetta, þannig kannski þetta tal mitt hérna. Ég veit það ekki. En ég hef jafnframt dregið fram í huga og texta, dregið fram í huga mér og texta annara listamanna og vina minna og gert á leismönnum mínum til þess að skoða verk Ásíms og annara átt og þeirri átt sem ég geri hér. Ef til villið mér farið eins og afdalabóndanum í sögu Laxness sem hlustaði gaumgæfilega á söng vorfuglana og björtum vorkvöldum til þess að geta hlustað á bergmál þeirra á dimmum vetrakvöldum. En víst að ég hef alla tíð hlustað á bergmál vordagana í Ásgrímssafni fyrir 60 árum. Og að lokum vil ég þakka ykkur öllum fyrir að hafa komið hingað langan veg til þess að hlusta, það var minn heiður á sjálfum sjómannadeginum. Minnu þess að fyrir 30 árum þá var ég höfn í horna fyrir að setja stórt verk minningu sjómanna. Svo aftur núna ég Hveragerði í Mekka, Rósa og Runna og tölum myndlistina. Þetta góður kokteill. Og ég þakka ykkur aftur fyrir að nenna hlusta á mig.